Gaurkoan Iruñera joko dugu, baino Nafarroa osoa izpide hartuta eta bertsolaritza zehazki.
Berrik egon zara Iruñan ere, Euskal Herria Irratiko kronika hartu duzu, mino orain gontan bertsozale elkartera goaz eta bertan Ander Perez gure laguna izanen dugu, bertsaldi batez gurek isolastatzeko prest. Ander, egunon?
Kaixo, egunon.
Zemoduz?
Ongi, mentxe.
Bueno, mantxo-mantxo, ikasturtea hasi da, aurreta gaztetxoek, helduek ere hasi dute ikasturtea, eta kasu honetan, Nafarroko bertsozale elkartean ikasturtea ere ongi heldu da. Gutxienez, asteburu honetan, martxoan etendako ekimen bat berreskuratuko da.
Bai, horixe, bardoak martxoan eten ziren, bardoak Nafarroko taldekako bertsolari txapelketa, bueno, bere azkeneko txampan zegoela, eten behar izan genuen, bueno, denok ezagutzen ditugun arrazoiengatik, orduko hartan bi final aurreko falta ziren egiteko, eta finala, eta bueno, momentu hartan bertan berotzi behar izan genuen, baina argi genuen aukera izatekotan behintzat nahiko genukela amaiera duin bat eman proiektuari, ez? Azkenean, denboran desente luzatzen den proiektu bat da, 23 saio zuzkan aurtengo txapelketak, 23 horietatik 20 dagoeneko eginak ziren, eta beraz uste honen, bueno, bakaso hasi gabe dagoen zerbait, ba, bueno, igual momentu enten haste, igual komplikatu dela, baina behintzat ja, hain aurreratua zegoen egitasmo bati, ba, zegokigula alako amaiera duin bat ematea, eta behintzat hortan saiatzen ari gara, eta bai, bihar izanen dira, bueno, jokatzea arreken euskan bi final aurreko horiek.
Alaxe da, bi final aurrekoak, goizutan, eta jauntzara zen, gero finala, urrian 17an izanen da Lizarran.
Bai, hori da, goizutan eta jauntzaratzen, eta gainera, bueno, posten gaitu ere bai, berreskuratu izaten justu aurtengo bardotako apustua bazelako, bueno, talde parte hartzaien herrietaz gain, beste toki batzut ere iritsi alizatea gure txapelketa honekin, azken batean ikusten genuelako, bueno, urtetik urtera bardotan talde antzekoak edo eskualde edo herri antzekoen ordezkari ziren taldek parte hartzen zutela, eta orain arteko eskemarekin, ba, bueno, bardoak txapelketa hau beti mugatzen zela herri hoietara, ez? Eta horregatik aurten, bueno, final aurrekoen fasean berrikuntza hori sartu genuen, ez izatea taldeen herriak, baizik eta beste herri batzuk, eta horregatik intziren saioak Tuteran, Tafaian, Atarrabian eta Anizen, eta bi hauek ere hoien barruan sartzen ziren, Goitzutako eta Basaburukoak, Jaunsarasekoa, eta beraz, bueno, posten gaitu azkenean asko kostatere, baina berreskuratu izatea eta jokatu izatea.
Tira, bardoak ekimen jendetsua da, jende unitzek parte hartzen du, oholtza gainean, edo oholtzatik kanpo, lekuaren arabera, dudik ez, edo mai inguruan. Erran behar, azken hilabete oketako koronavirusaren eraginez, ba, alako ekitaldi jendetsuak eta ez direla, lehenago bezala egiten alko, eta seguraski, bai biharko, eta baita finaleko saioak desberdinak izanen dira, ez?
Bai, dudari gabe, azkenean, bueno, badakigu, guri ere badagokigula, ba, bueno, momentu enten, egoerak eskatzen dituen neurri guztiei betetzea, ez, eta hortan ari gara, eta horregatik, bai biharko bisaioak eta baita finalak berak badute alako protokolo bat, zehaztu duguna, eta tartean sartzen dira aforoa mugatu beharra, aurkien arteko distantzia, desinfekzio neurriak, maskararen erabilera, eta barrez. Eta, bueno, bai, egia da horrek, bueno, denoi eragiten digula, baina justu bardotako giroa bai izaten dela oso giro beroa, jendetsua askotan ostatu eta elkarte txikitan ematen dena, eta gila da zentzu hortan, ba, bueno, aldatuko duela desente zindugukatu, oiko giro hori. Baina, bueno, uste du jende aldi beren ere gogoz badagoela, ez bakarri bertso saioa, baizita kultura kontsumitzeko eta emanaldiak eta ikusteko, eta, bueno, espero dezagun, ba, distantzia guztiekin ere, azkenerako giroa berotu alizatea eta saio ederrak izatea.
Hoi da, bueno, aipatu duzun bezala, Ateka Bertxe Komeni izeneko taldea, Leitzako taldea, dagoeneko finalerako sailkatu zen, eta Bertze bi talde, ba, espero ditu finalean. Bihar, goizueta eta jauntzara zen, final aurreko saioetako itzulera partidu erran behar nuen, itzulera saioak izanen dira, eta nahi baduzu, Ander, gogora karri, zeintzuk izanen diren gure eskualdeko hainbat ere, bai bai taude.
Bai.
Horixe, bai, ba, bueno, zuke esan bezala, Leitzako taldeak ja hori bai jokatu alizan zela pandemia iritsi horretik, eta bere saioak irabazita lortu zuen finalean sartzea, eta beste bi finalista izanen dira Lizarrako finalean, hiru taldekin jokatzen delako finala. Eta bi finalista horiek jakiteko falta direnak dira bihar goizuetan eta Jaunsarasen zehaztuko direnak. Goizuetan, batetik, izanen dira Lesakako Arranopola eta Malerreka Baztango Bertsonautak taldeak. Joaneko saioa izan zen Anizen, otsailean, eta orduan Malerreka Baztango talde horrek irabazi zuen, Bertsonautak izeneko talde horrek irabazi zuen saioa, eta beraz, lehenengo pausua eman zuen, finalen sartzeko, baina azkenean bi saiotara jokatzen denez, ba, biharko goizuetako saio hortan jakinen da azkenean talde hori den, Malerreka Baztango Bertsonautak den, edo kontrara Lesakako Arranopola taldea den finalean sartzen dena. Hori izanen da, 6:30 goizuetako udaletxeko ganbaran.
Mm-hmm.
Eta bestalde, Jaunsarasen izanen dira Berako Lamixene eta Barainaingo Egoaizea taldeak parez pare. Kasu hontan, Joaneko saioa jokatu zen Tafaian, martxoan, eta ordukoan beratarrek irabazi zuten saioa, eta beraz lehen puntu hori ere eskuratu zuten finalean sartzeko, baina kasu honetan ere bai, ba, bueno, biharko saioa arte itxoin beharko da, Jaunsarasen zer pasa, eta azkenean beratarrak edo barainaindarrak ote diren jakiteko finalean sartzen direnak.
Uh-huh. Oida. Bueno, eta gero finala, aipatu bezala urriaren 17an Lizarran izanen da, horri buruz ere solastatiko gara, ondoko bi asteetan, izan ere, Ander, bardoak ekimenaz gain, bertze kontu bat ere aipatu nahi ginuen, hemen ere, solastatu zinen, bertso eskolen inguruan, baino bihar arteko epea dute bertsozalek bertso eskoletan izena emateko, ez dakit nola daien afera, jendeak izena eman duen edo?
Bai, bueno, azkeneko momentu arte zin jakin, baina egia da, bai, datugunak direla, egia da, bueno, urte komplikatua dela ez bakarri bertso eskoletarako, baizik eta orokorren edo zein, jardueratarako eta nabari dela, ez? Ziurgabetasun hortan, jendeak, familiek, aurre beraiek ez dakitela oso ongi oraindik zertan ibiliko diren eta zertan ez, eta beraz kostatzen da, ez? Baina egia da, bueno, guk 57 talde eskaini genituen Nafarrosoan, normala den modura denak ere ziraterako, baina gehientsuenak bai. Eta bueno, guk hasieratik esan dugu, ez? Guretzako egia dela, egoera berezia dela, baina aldi berean uste dugu, batetik ikusi dela kulturak zegarrantzia duen eta sormenak zegarrantzia duen beti, baina olako egoeratan are gehiago, eta bestalde uste dugula, badela neurri guztiak bermatuta egin daiteken jarduera hoietako bat, ez? Agian beste gauza batzuk egitea igual zailagoa da egoera hondan, baina bertso eskolan, distantziak mantentzea, kontaktu fisikoa eta bar, uste dut, badirela neurri batzuk nahiko errezki mantendu daitezkenak, eta beraz uste dugu, egorantan jarduera egokia ere izan daitekela, eta beraz, oraindik bada denbora, bihar arte, eta gure webunean hor badira datu guztiak, eta talde guztien ordutegiak eta bar, eta oraindik bada aukera izena bateko.
Eskan intza hondia, egina, zuko aipatu bezala, eskualderi dagokionez ere hainbat herrietan bertso eskolak, ez dala, Ander?
Bai, asko badira, orain ez nintuzke memoriaz esango, baina bai, hor webunean badira talde guztiak. Gu beti saiatzen gara bai, alik eta toki gehienetara iristen, eta bestela ere gertatu izan zaigu, guk eskaini ez, baina beste nun baitetik gurekin harremanetan jarri eta taldea osatzeko alako jende kopurua balego, ba gu beti presti izaten gara. Eta beraz bai eskaintza zabala egiten dugu eta gero izen ematearen araberako izaten da azkeneko emaitza da.
Mm-hmm. Bueno, ba ikusiko dugu bihar azken eguna eta norbait animatzen bada, ba bertsozale elkarteko webgunera jo eta horri izanen du informazio guztia eta akitze aldera Ander tira egoera ez da, behar bada duela hilabete batzutakoa, edo iazko udazkenean bizi zitekeena, bertso plaza haunitz, lortuak ziren azken urteoketan eta ez dakit oro har Euskal Herrian eta partikularki Nafarroan nola dagoen plaza saioak antolatzen dira, nola dago afera?
Bueno, egia da Bai, kolpe handia izan dela denontzako eta kulturaren eremuan ere nabaritu dela eta dudari gabe, bueno, uda osoan zehar, bueno, bai, martxotik eta orain arte etena handia izan da, plaza asko jaitsi dira, zuk esan bezala azken urteetan egonkortuta zeuden hainbat plaza, hainbat bertso saio, bueno, erori dira eta gainera kontuan hartu beharra da bertsolaritzak udan bueno, izaten duela, ez, bere momentu oparoena, ba herriko festetan eta halakoetan saio asko antolatzen direlako, ikusten ari gara gutxinak ari dela berreskuratzen, baina egia da, bueno, egoera oso aldakorra dela egun batetik bestera eta gauzak orekatzen doazela dirudienean, ba berriro neurri berriak datoz mai gainera eta saia izaten da egoera hortan aurrera egitea, ez? Guk dena den, bueno, argi dugu, momentu enten kultura sustatu behar dela, dudari gabe, bada okigula guri ere bai, neurri batzuk hartzea eta emanaldiak alik eta seguruna izan daitezela bermatzea, baina, bueno, uste dugu neurri batzuk hartutare gauzak egin daitezkela, kultura segurua dela eta beraz, komeni dela ere bai, pixkate plaza martxan jartzea eta bueno, gure aldetik behintzat baliabidea jarriko ditugula hortarako eta neurriak erartuko ditugula, ba, egiten den hori alik eta seguru nahi zen.
Bueno, bederen bardoak berreskuratu da, bada zerbait eta zerbait baino gehiago, bada gauza hondila, erran bezala egoera aldakorra da, gaur ezin jakin biharkoa, hori inoiz ez, baino egoera honetan ere are gutiago, ikusiko da, animo, Ander?
Bai, mi esker.
Ba, Eskar Milaune izan der, eta urrengo egunetan, asteetan ere, seguro, izanen dugula elkarren berri.
Vale, erki.
Mila esker, aio.
Aio.